เราเดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีนะคะเดือนสุดท้ายของปี2565นะที่กำลังจะผ่านพ้นพวกเราไปทุกคนนะคะหลายคนเนี่ยแม่หมอโซทาโร่นะคะเชื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงของอาจจะเป็นการทบทวนในช่วงปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนเลยก็อยู่ในช่วงของการที่แล้วเราจะวางแผนอย่างไรให้ปีต่อไปเป็นปีที่ดีกว่าเดิมและดีที่สุดของเรายิ่งขึ้นไปนะคะท้ายปีนี้นะคะแม่หมอโซมีเวิร์กช็อปสุดพิเศษนะคะเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์นะคะที่จะนำเสนอในเรื่องของกิจกรรมการตั้งเป้าหมายชีวิตในปี2566ที่จะมาถึงผ่านหลักกฎแรงดึงดูดหรือว่า Law of Attraction นะคะซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โซทาโร่นะคะมีให้ความสนใจแล้วก็ได้มีการนำมาใช้จริงๆในช่วง 2-3 ปีในชีวิตตัวเองที่ผ่านมานะคะในเวิร์กช็อปนี้นะคะแม่หมอโซจะนำเสนอในเรื่องของหลักของกฎแรงดึงดูดนะคะรวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของจิตใต้สำนึกว่ามีการทำงานอย่างไรทำไมพลังงานหรือ Energy ถึงมีความสำคัญนะคะนอกจากนั้นเรายังจะได้เรียนเรื่องของ Universal Law นะคะกฎของจักรวาลหลักที่สำคัญนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของหลักของการตั้งเป้าหมายตาม Human Design นะคะนิสัยแล้วก็ความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนะคะ Human Design เป็นแนวคิดที่ตอนนี้กำลังป๊อปปูล่ามากๆเลยโดยเฉพาะทางโลกตะวันตกนะคะซึ่งแม่หมอโซจะก็จะนำเสนอในเวิร์กช็อปนี้ด้วยนะคะแล้วยังจะมีกิจกรรมแนว Interactive นะคะที่เราจะได้มาทำ Vision Board ร่วมกันนะคะรวมถึงการฝึกเรื่องของ Affirmation เข้ามาด้วยนะคะใครสนใจสามารถที่จะมาสมัครกันได้แล้วนะคะเวิร์กช็อปเราจะเริ่มวันจันทร์ที่26ธันวาคมนี้แล้วนะคะในช่วงหัวค่ำนะคะ1 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มนะคะใครที่ฟังพอดคาสต์นี้นะคะสามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะคะจากราคาลงทะเบียนปกติ 1,111 บาทนะคะคุณจะได้รับราคาลงทะเบียนพิเศษเลยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพอดคาสต์ของโซทาโร่ในราคา900บาทนะคะใครสนใจสามารถที่จะมาสมัครกันได้นะคะผ่านทาง DM นะคะIG Instagram นะคะ @sotaro นะคะ Facebook sotaro รวมถึง LINE official นะคะทางการ @sotaro นะคะมีเครื่องหมาย @sign ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับ Sotaro นะคะแม่หมอโซนะคะกลับมาพบกับ EPที่12นะคะซึ่งคิดว่าจะเป็น EP สุดท้ายของปี2565นี้แล้วนะคะแม่หมอโซใช้เวลาในช่วงสิ้นปีนะคะมาอัดพอดคาสต์ตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ไม่ต้องห่วงกันนะคะปีหน้าพอดคาสต์เราก็ยังจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วแม่หมอโซมีความตั้งใจเจตนาเป็นอย่างแรงกล้าว่าจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงท้ายปีนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับเราที่หลายๆคนนะคะอาจจะได้ใช้เวลาในการทบทวนของเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงทั้งปีเลยนะคะแม่หมอโซเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของ reflection นะคะก็คือการทบทวนการพิจารณานะคะแม้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือการตัดสินใจที่เรารู้สึกว่าไม่น่าเลยรู้อย่างนี้แล้วโอ้พลาดไปแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะล้วนแต่มีนัยยะสำคัญมีความหมายสำหรับเราแล้วก็หากเรามี mindset ที่ถูกต้องนะคะเราจะสามารถที่จะมีบทเรียนที่มีคุณค่านะคะแล้วเราจะช่วยให้ประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของเรานะคะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใน EP ที่12นี้แม่หมอโซก็อยากจะมานำเสนอในหัวข้อที่อาจจะเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะ personal หน่อยก็มีที่ชื่อว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นะคะที่แม่หมอโซได้เรียนรู้ที่จะทำให้พลังงานของตัวเองเนี่ยปรับให้ดียิ่งขึ้นมีพลังบวกยิ่งขึ้นแล้วเป็นบทเรียนที่สำคัญในปีที่ผ่านมาที่ทำให้แม่หมอโซและแม่หมอโซเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีความเชื่อมโยงได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนแรกกันเลยนะคะlesson number 1 นะคะสิ่งที่แม่หมอโซได้เรียนรู้อันดับแรกในปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของพลังงานค่ะทุกคนพลังงานหรือ energy นะคะในที่นี้หมายถึงพลังงานในตัวของเรานะคะ energy คือทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานในตัวของเราเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะปลดล็อกในการที่จะกำหนดสิ่งต่างๆให้เป็นไปได้ตามที่ เราต้องการนะคะหมายความว่ายังไงนะคะคำว่า energy นี้เราอาจจะนึกไม่ค่อยออกนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะ energy เนี่ยของมนุษย์เราพลังงานในตัวเราเนี่ยมันเท่ากับ emotions นะคะก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันนะคะในปีนี้นะคะจริงๆแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมอโซได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการปรับ mindset นะคะปรับความคิดปรับมุมมองในชีวิตของเรานะคะแล้วมันก็นำไปสู่ในเรื่องของการปรับพลังงานปรับอารมณ์ของเราในการที่จะควบคุมหรือทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ดีที่สุดนะคะคำว่าดีที่สุดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่คิดบวกทุกวันอารมณ์ดียิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเราคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราเดินออกไปข้างนอกนะคะเราเจอเสียงทราฟฟิกเสียงบีบแต่บนถนนอะไรแค่นี้เราก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจแล้วอารมณ์เราก็เปลี่ยนแล้วหรือเราตื่นขึ้นมาเรากำลังรู้สึกดีๆอยู่นะคะกับมีแสงอาทิตย์นะคะแยงเข้ามาในตาของเราเราก็อาจจะรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนได้แล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์หรือสภาพจิตของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะคะแต่สิ่งที่แม่หมอโซได้เรียนรู้ในปีนี้ก็คือว่ามันมี awareness หรือมีการตระหนักรู้หรือมีการรู้ตัวรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ใน energy หรืออารมณ์หรือพลังงานแบบไหนเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะแยกตัวเรานะคะแยกอารมณ์ของเราออกจากความเป็นเราเราไม่ไปจับมันได้นะคะแล้วเราจะสามารถที่จะตัดสินใจหรือใช้ความคิดนะคะในช่วงที่สภาพอารมณ์ของเรามีความเป็นกลางมากที่สุดนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ฟังพอดคาสต์นี้นะคะเคยได้ยินศาสตร์ที่ชื่อว่า human design ไหมคะ human design ก็คือการออกแบบมนุษย์เนี่ยนะคะอันนี้แม่หมอโซแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนะคะตามหลักของ human design เนี่ยซึ่งHuman Design เนี่ยต้องบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมมากๆป๊อปปูล่ามากๆในทั้งโลกตะวันตกนะคะในคนที่สนใจศึกษาในเรื่องของพลังงานแล้วก็จิตวิญญาณนะคะ Human Design เป็นสิ่งที่แม่หมอโซก็ได้ศึกษาได้มีการไปเรียนมาอย่างจริงจังมาเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากตามหลักของ Human Design แล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีenergy type หรือว่าประเภทของพลังงานนะคะมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยมีประเภทของพลังงานที่แบ่งออกมาได้เป็น5ประเภทนะคะซึ่งการจะหาประเภทของพลังงานนั้นนะคะแม่หมอโซเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆออร่าในตัวเราอะค่ะว่าออร่าในตัวเราเนี่ยเป็นแบบไหนการปล่อยพลังงานแล้วก็การตัดสินใจของเราเนี่ยเราถูกดีไซน์หรือว่าออกแบบมาแบบไหนนะคะอันนี้แม่หมอโซจะพูดถึงของตัวเองก่อนนะคะของแม่หมอโซเนี่ยเป็น energy หรือพลังงานที่เรียกว่า reflector นะคะ reflector ก็คือผู้ที่สะท้อนผู้ที่reflect ก็คือเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นพลังงานที่สะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างออกไปข้างนอกนะคะตามหลักของ human design แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีพลังงานแบบreflector เนี่ยนะคะก็คือมีน้อยมากๆเลยนะคะในตำราแล้วก็ในศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนหรือ population สัดส่วนของคนบนโลกนี้ที่มีพลังงานแบบนี้มีแค่ 1% ก็ต้องบอกว่ามันเป็น energy type หรือประเภทพลังงานที่หาค่อนข้างยากนะคะตอนแรกแม่หมอโซก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนแรกมองชาร์ต human design ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีความรู้ถึง energy type หรือพลังงานแบบอื่นๆนะคะแต่ที่เล่ามาเนี่ยคือจะบอกว่าคนที่เป็นลักษณะของ reflector energy type เนี่ยนะคะคือมีพลังงานแบบสะท้อนออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะemotional state หรือภาวะของอารมณ์ที่ดีที่สุดของเขาคือภาวะที่อารมณ์เป็นกลางนะคะเพราะว่าคนที่เป็น reflector อย่างแม่หมอโซเนี่ยสามารถที่จะ absorb หรือดึงดูดซึมซับพลังงานหรือ vibes นะคะที่เราเรียกว่า vibes ของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอารมณ์ของผู้คนเนี่ยเข้ามาในตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นอารมณ์หรื อารมณ์ของผู้คนหรือบรรยากาศของสถานที่นั้นๆน่ะมันจะไม่ใช่เป็นพลังงานที่แท้จริงของแม่หมอโซของโซทาโร่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แม่หมอโซต้องจำไว้ให้ดีก็คือว่าเราจะต้องมีการเคลียร์พลังงานเราเพราะว่าเราเป็นเหมือนฟองน้ำที่จะดูดทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจจริงๆแล้วเราอาจจะกำลังดึงพลังงานของคนอื่นเข้ามาหรือจริงๆแล้วเราอาจจะตัดสินใจจากความรู้สึกที่ถูกกดดันจากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแม่หมอโซได้เรียนรู้หลักของพลังงานของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยเอาเข้ามาเสริมได้นะคะก็จะทำให้หมอโซมีความนิ่งขึ้นนะคะและสามารถที่จะจัดการพลังภายในของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วจะต้องบอกว่าการหาพลังงานของเราเนี่ย human design เนี่ยหายังไงนะคะหาได้นะคะจริงๆถ้าใครฟังอยู่ลองไป search ดูก็ได้นะคะไป Google ดูนะ human design แล้วมันจะมีเว็บไซต์ที่ให้เราดูให้เรากรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราเวลาเกิดจังหวัดเกิดมันเหมือนดูดวงเลยค่ะเหมือนดูชาร์ตดาวเกิดnatal chart ของเรานะคะแผนภูมิดวงชะตาเกิดของเราแต่แผนภูมิ human design เนี่ยเขาเรียกว่า body graph นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนรูปคนนะคะแล้วมันจะบอกว่าแหล่งพลังงานของเราเนี่ยมันมีจุดเน้นตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาร์ตของ reflector แบบของแม่หมอโซเนี่ยมันจะขาวๆพรมโพลเลยค่ะเพราะมันดูดซึมพลังงานรอบตัวเข้ามาได้ง่ายนะคะคนที่เป็น reflector เนี่ยจะสามารถที่จะreflect พลังงานหรือสะท้อนพลังงานของผู้อื่นออกไปได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทที่จะเหมาะเนี่ยก็คือเขาก็ว่าเหมาะกับการในการเป็นผู้ที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้นะคะสภาพแวดล้อมหรือสามารถที่เหมือนเดินเข้าไปในห้องแล้วจะบอกได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติมันไม่ใช่เรื่องเซนส์นะคะแต่มันจะเป็นเรื่องของการรับรู้ถึงพลังงานได้นะคะหรือสามารถที่จะเป็นผู้รับฟังนะคะแล้วสามารถสะท้อนออกไปได้ว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรหรือมีจุดบางอย่างที่เขามองไม่เห็นแล้วเราช่วยสะท้อนเห็นให้ภาพนั้นน่ะเห็นชัดเจนมากขึ้นอย่างไรนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานการทำความเข้าใจพลังงานของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เลยเมื่อเราตัดสินใจจากแหล่งต้นกำเนิดหรือจากสภาวะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ด้านบวกอารมณ์ด้านดีอารมณ์ด้านที่มันเป็น abundant ก็คือด้านที่มันมีความรู้สึกเติมเต็มรู้สึกแฮปปี้มีความสุขรู้สึกว่าเรามั่งคั่งร่ำรวยไม่ขาดแคลนเมื่อไรที่เราตัดสินใจจากที่มาของพลังงานแบบนั้นนะคะมันจะทำให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยออกมาดีอย่างที่เราคิดเช่นเดียวกันอันนี้มันก็คือการใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดในการเข้ามาเสริมนะคะเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่เขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันขั้วพลังงานที่เหมือนกันก็จะถูกจับคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นลองจินตนาการว่าถ้าคุณตัดสินใจจากสภาวะของความกลัวนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดไอ้สิ่งที่มันสะท้อนความกลัวของคุณขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการเลือกหรือช้อยส์ของคุณที่มันมาจากความกลัวมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดแล้วมันก็เกิดเรื่องที่เรากลัวขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่แม่หมอโซได้เรียนรู้ว่าเมื่อเรานำเรื่องของกฎแรงดึงดูดเข้ามาใช้เนี่ยภาวะอารมณ์หรือ energy หรือว่า emotion นะคะพลังงานอารมณ์ของเราในระดับการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็การเคลียร์ของพลังงานเนี่ยการที่จะชำระล้างพลังงานของเราเนี่ยก็มีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะโอเคอันนี้เป็นบทเรียนที่หนึ่งที่แม่หมอโซคิดว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่โซทาโร่รู้สึกว่าตื่นรู้มากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราฝึกได้นะคะเราฝึกได้แล้วมันดีกับตัวเราในทุกๆด้านมันทำให้เรามีความนิ่งขึ้นมันทำให้เรามีสติมากขึ้นด้วยนะคะบทเรียนที่สองนะคะ lesson number 2นะคะปีนี้แม่หมอโซก็ได้ค้นพบว่า ในเรื่องของการแสดงความรักให้กับตัวเองหรือที่เราเรียกว่า self love นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในปีนี้แม่หมอโซได้แสดงออกความรักที่มีให้กับตัวเองนะคะด้วยการลงทุนเกี่ยวกับตัวเองนะคะเรียกว่า investment นะคะแม่หมอโซลงทุนกับตัวเองมากในปีนี้นะคะการว่าการลงทุนให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการซื้อของแพงๆซื้อไปแต่งหน้าทำผมไปทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบางคนมองว่าโอเคเราไปทำสวยเราไปทำศัลยกรรมมันเป็นการอินเวสต์กับตัวเองอันนี้ก็โอเคนะคะถูกต้องนะคะแต่ว่าในประสบการณ์ปีนี้ของโซทาโร่นะคะแม่หมอโซเลือกการลงทุนให้กับตัวเองในเรื่องการหาความรู้ค่ะก็คือปีนี้นะคะต้องบอกว่าแม่หมอโซมีการลงเรียนคอร์สต่างๆนะคะสิ่งใดที่โซทาโร่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นคนอ่านไพ่นะคะเป็นคนดูไพ่ทาโร่นะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเรียนไพ่ทาโร่อยู่เลยนะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะเรียนกับอาจารย์ต่างชาตินะคะเรียนมาตลอดนะคะตั้งแต่ที่เริ่มศึกษาไพ่ทาโร่มาก็ประมาณ6ปี7ปีแล้วนะคะทุกวันนี้ยังเรียนอยู่นะคะทุกวันนี้ยังเรียนอยู่เพราะว่าการเรียนเรื่องพวกนี้นะคะรวมถึงเรื่อง astrology เรื่องโหราศาสตร์นะคะก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆแม่หมอโซมีคอร์สออนไลน์เยอะมากที่จะต้องค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยๆจดโน้ตค่อยๆเรียนไปแล้วบางทีก็กลับมาฟังทบทวนอยู่ตลอดนะคะอันนี้มันเป็นเพราะมันเป็นแพชชั่นเป็นสิ่งที่เราสนใจนะคะเราก็รู้สึกว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะทำให้งานของเรานะคะอย่างที่แม่หมอโซทำคอนเทนต์เรื่องการดูดวงก็ดีต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรายิ่งได้พัฒนาและนำเสนอสิ่งที่มีคุณภาพมีคุณภาพด้วยนะคะแล้วแม่หมอโซก็ยังมีการเรียนในศาสตร์อื่นๆอีกด้วยอย่างที่เล่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น human design นะคะซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่กำลังบูมมากๆแล้วมันน่าสนใจมากค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็แล้วเรียนเนี่ยนะคะมันแล้วมันเป็นการลงทุนเรื่องที่มันแบบว่าคือพวกนี้เรียนกับต่างประเทศอะค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนถ้าพูดถึงในแง่ตัวเงินก็ต้องบอกว่าสูงเหมือนกันนะคะเวลาเราจ่ายเราก็จ่ายเป็น US dollars นะคะแล้วก็เรียนนี่แบบว่าโหดมากนะคะเรียนที4เดือน5เดือนนะคะแล้วเวลาไทม์โซนมันก็ต่างกันนะคะแต่ต้องตื่นมา 6:00 นหรือบางทีต้องเรียน 5:00 นอย่างเงี้ยแม่หมอโซก็พยายามอย่างมากนะคะในการที่จะเข้าเรียนนะคะบางทีเรียนได้นิดหน่อยต้องง่วงนอนก็ไปนอนแต่ก็ต้องตามกลับมาทวนเพราะอยากได้พลังงานแบบเรียนสดกับคุณครูอะไรแบบนี้ไล่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการเรียนเรื่อง manifestation เรื่อง law of attraction เรื่องการปรับพลังงานปรับ mindset ต่างๆเพราะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอิทธิพลของจูปิเตอร์นะดาวพฤหัสในเรือนที่12ของแม่หมอโซก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยนะคะดาวพฤหัสตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเขาย้ายราศีแล้วเข้าสู่ราศีเมษนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมอโซมีความรู้สึกว่าอยากหาไกด์หาคนหาคุณครูหาคนที่ช่วยไกด์ช่วยสอนช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราโดยเฉพาะสิ่งที่เราสนใจโดยเฉพาะเรื่องศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณของเรานะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างซึ่งจะบอกว่าแม้เราจะรู้สึกว่าการลงทุนนั้นนะคะโอ้เราต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการเงินของเรานะคะเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างสะดวกสบายนะคะเขามีแบบ payment plan มีการผ่อนจ่ายชำระหรือแบ่งเป็นงวดๆได้นะคะแม่หมอคิดว่ามันเป็นวิธีการใหม่ๆในการนำเสนอในการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งที่เขาอยากจะเข้าถึงแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะคะแม่หมอโซไม่เคยเสียดายเลยที่ลงทุนไปกับคอร์สนะคะลงทุนไปกับคุณครูหรือเมนทอร์นะคะผู้ที่เป็นไกด์เป็นโค้ชให้กับเรานะคะก็ต้องเป็นคนที่เราเคยเห็นผลงานของเขาแล้วเป็นคนที่พลังงานเราตรงกันอะเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้จากเขานะคะแล้วทุกๆครั้งทุกๆอินเวสเมนท์ที่เราลงทุนกับตัวเองไปมันจะได้คืนกลับมามันเป็นมูลค่าที่เทียบที่แม่หมอโซคิดว่าเทียบเท่ากับเงินไม่ได้นะคะแล้วก็คือมันเป็นเหมือนขุมทรัพย์พลังความรู้แล้วเราก็สามารถนำมาต่อยอดทำงานของเราได้ต่อไปนะคะถ้าเราไม่ได้เอามาทำงานหาเงินแต่คุมทรัพย์พวกนี้นะคะมันทำให้ตัวเราอ่ะมีความเข้าใจตัวเองมีความเข้มแข็งมีการสามารถที่จะเป็น เขาเรียกว่าผู้คุมชะตาชีวิตของตัวเราเองได้นะคะแม่หมอโซก็เลยคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเวลาเราสนใจอะไรเนี่ยเราไปโรงเรียนไปศึกษาหาความรู้มันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอโซเลยมองว่าการลงทุนกับตัวเองก็คือการให้ความรักกับตัวเองในรูปแบบหนึ่งนะคะมาถึงบทเรียนข้อที่3นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะไม่เว้นแม้แต่ใครนะคะก็คือเรื่องของการสงสัยตัวเองนะคะ self doubt นะคะการมีความสงสัยตัวเองการมีความกลัวว่าฉันจะทำสิ่งนั้นได้ไหมฉันจะทำสิ่งนี้ได้ไหมนะคะแม่หมอโซมองว่าบทเรียนนี้เป็นสิ่งที่ปีนี้ในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ทำให้แม่หมอโซแบบเห็นตัวเองมากขึ้นว่าเรายังมีจุดบล็อกมีอะไรที่บล็อกเราอยู่ทำไมเราถึงยังสงสัยตัวเองอยู่นะคะมันมีสิ่งหนึ่งที่คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินเขาเรียกว่า imposter syndrome นะคะก็คือ imposter syndrome เนี่ยมันคืออาการของการที่ว่าเราคิดว่าตัวเราไม่เก่งเราคิดว่าเรายังไม่ดีพอ I'm not good enough เรายังไม่ดีพอต่อให้เราเรียนมาเท่าไหร่ต่อให้เรารู้มาเท่าไหร่ต่อให้บางคนเชิดชูเราว่าเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่สุดยอดยืนหนึ่งในแขนงนี้แต่เรายังรู้สึกว่าเรายังหวาดหวั่นเรายังกลัวเรายังรู้สึกว่าฉันรู้อะไรเหรอฉันกำลังหลอกคนหรือเปล่าฉันกำลังแม่หมอโซนึกถึงสำนวนที่ว่าขายผ้าเอาหน้ารอดฉันกำลังพูดอะไรออกไปแล้วก็เอาตัวรอดไปได้จริงๆแล้วฉันไม่รู้อะไรหรอกแล้วฉันก็จะมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่ากลัวคนจะจับโป๊ะได้หรือว่าแบบจริงๆแล้วคนจะรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรฉันแค่ฟลุกฟุกอาการแบบนี้เคยเป็นไหมคะอาการที่เรารู้สึกว่าเรามองตัวเองว่าเราไม่เก่งเรามองตัวเองว่ายังเป็นแค่มือสมัครเล่นอยู่นะคะอาการนี้จะเป็นเยอะกับคนที่แม่หมอโซคนพบว่าตัวเองเนี่ยจริงๆด้านแชโดว์ของตัวเองก็คือเป็นพวกชอบควบคุมแล้วก็เป็นพวก perfectionist นะคะมันจะต้องดีที่สุดมันจะต้องเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ไม่เคยพอนะคะแล้วไอ้ imposter syndrome หรืออาการที่บอกว่าเรายังไม่เก่งพอแล้วเรามีความสงสัยตัวเองเยอะมันจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งแล้วก็เป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยไม่ได้ลองทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำแล้วมันจะเป็นตัวที่ทำให้ความสำเร็จของเรามาช้าด้วยถ้าเรายังอยู่ใน mindset แบบนี้นะคะซึ่งการค้นพบ self doubt หรือการสงสัยตัวเองแล้วก็ imposter syndrome เนี่ยจริงๆแม่หมอโซได้เห็นมันชัดขึ้นเมื่อได้ไปเรียนคอร์สอะไรต่างๆที่มันที่มีเมนทอร์มีไกด์มีโค้ชเขานำให้เขาจะชี้ให้เราเห็นด้วยนะคะว่าจริงๆเรามีอาการแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะแนะนำเราด้วยว่าเอ้ยเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างนะคะซึ่งอันนี้แม่หมอโซเห็นชัดมากของตัวเองนะคะคือปี2022เนี่ยแม่หมอโซตั้งใจไว้จากต้นปีเลยค่ะว่ามีเป้าหมาย 2-3 อย่างที่อยากจะลองทำดูในปีนี้แม้มันจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรออันแรกก็คือเปิดคอร์สสอนไพ่ทาโร่ออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าจากที่ประสบการณ์ที่ได้ทำเข้ามาสู่ในเส้นทางนี้นะคะมีผู้คนมีเพื่อนๆนะคะมาสอบถามกันตั้งแต่ปี 2-3 ปีแรกๆที่แม่หมอโซเริ่มทำช่องYouTube ไพ่ทาโร่นะคะช่องดูดวงว่าเปิดสอนไหมนะคะตอนนั้นเนี่ยเราจำคำพูดเราได้เลยว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้อะไรเลยเรายังเป็นนักเรียนอยู่เราจะมีคำพูดที่จำกัดขอบเขตความสามารถของตัวเองไว้ก่อนแล้วเพราะเรายังรู้เรามีอารมณ์ที่ว่าเรายังรู้ไม่พอเรายังเก่งไม่พอนะคะแล้วแม่หมอโซก็ผัดผ่อนมาเรื่อยๆจนปีนี้เข้ามาปีที่6ที่7ของการทำช่องแล้วเนี่ยปีนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสทำคอร์สเรียนไพ่ทาโร่ออนไลน์นะคะแล้วคิดอยู่หลายเดือนมากนะคะกล้ากลัวจริงๆเขียนคอร์สอะไรไว้แล้วแต่ไม่กล้าโพสต์ค่ะไม่กล้าโพสต์เพราะกลัว1กลัวว่าจะหน้าแตกไม่มีคนมาเรียนกลัวว่าคนจะมองไม่ว่าไม่เชื่อถือกลัวว่าคนจะมองว่าโซทาโร่เป็นใครทำอะไรใครจะมาเรียนกับเธอมันเป็นความคิดที่สงสัยตัวเองและเป็นความคิดที่มันเบสจากความกลัวนะคะเป็นความคิดที่แบบว่าเรายังไม่ดีพอนะคะจนแม่หมอโซรู้สึกว่าตัวเองแบบถ้าเราโมแต่คิดแบบนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตอนนั้นแม่หมอโซก็พลิกเลยค่ะเปลี่ยนความคิดนะคะแต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นได้นะคะเราต้องมีการแบบ มีการฝึกตัวเองอยู่เยอะนะคะเราจะต้องคือการบำบัดอะไรพวกนี้นะคะมันจะใช้หลายๆศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการ journaling การเขียนจดบันทึกการเขียนสิ่งที่เรากลัวที่สุดออกมานะคะแล้วมันเหมือนกับเป็นการมีบทสนทนาในหัวมีมันเป็นการฮีลิ่งเยอะเหมือนกันจนวันนึงเรารู้สึกว่าความคิดเราพลิกเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ลองทำเราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะคะความกลัวของเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการแล้วเราจะปล่อยให้จินตนาการเนี่ยมันฆ่าเราหรือมันหยุดความฝันของเราหรือตอนนั้นแม่หมอโซคิดง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าลงคอร์สไปแล้วไม่มีคนมาเรียนก็ขำๆก็เป็นเรื่องที่เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าตลกดีสงสัยจะยังไม่โดนนะคะแต่ว่าถ้ามีคนมาสมัครเรียนล่ะถ้ามีคนสนใจล่ะนะคะแล้วถ้ามีคนที่กำลังอยากจะ อยากอ่านไพ่แนวทางแบบโซทาโร่บ้างหรือว่าชอบแนวนี้อยากเรียนรู้บ้างล่ะนะคะเราจะแม่หมอโซก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาดูช่องของเราติดตาม IG ของเราหรือพอดคาสต์ของเราเนี่ยเราจะต้องมีพลังงานอย่างหนึ่งที่ดึงดูดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซมุ่งมั่นไปตรงนั้นเลยค่ะแสดงว่ามันมีจุดอะไรบางอย่างที่เหมือนกันอย่าลืมว่ากดแรงดึงดูดเนี่ย like attract ก็คือสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันแม่หมอโซก็มีความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะโพสต์ประกาศเลยว่าตอนนี้โซลทาโร่เปิดคอร์สสอนออนไลน์แล้วนะคะแล้วเชื่อหรือไม่ว่า1สัปดาห์แรกไม่มีใครมาเรียนเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีใครมาลงสมัครเลยแล้วเราก็ไปพูดกับเพื่อนเรานะคะดูสิเนี่ยไม่มีใครมาสมัครเลยสงสัยแบบมันคงยังไม่โดนเราก็เศร้าๆหน่อยนะแล้วเพื่อนแม่หมอโซอะค่ะเขาพูดขึ้นมาคำนึงว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวก็มีเขาพูดแค่นี้แล้วเขาพูดแค่นี้นะคะแล้วเขาก็เอาขนมมาให้เรากินแล้วตอนนี้กำลังกินขนมอยู่เลยแล้วพอเรากินขนมเราเปลี่ยนอารมณ์เลยค่ะกลับไปที่เรื่อง energy ของเราใช่ไหมเดี๋ยวก็มีแล้วเราก็กินขนมดูอ่านการ์ตูนคือโซทาโร่ก็มีด้านนี้นะคะชอบอ่านการ์ตูนมากนะคะอ่านการ์ตูนกินขนมคุยเล่นไปนะคะเชื่อไหมคะเพื่อนๆพออารมณ์เราเปลี่ยนนะวันนั้นแม่หมอโซกลับบ้านมานะคะมีนักเรียนคนแรกมาขอสมัครแล้วเราดีใจมากอารมณ์เราหายแบบนั้นน่ะหลังจากนั้นนะคะมีเพื่อนๆมาลงสมัครกันเต็มคอร์สเลยนะคะก็เลยจะบอกว่าไอ้ความที่มันเป็นเซลฟ์ดาวความกลัวกังวลไปก่อนในตัวเองเนี่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือ1อันแรกเลยนะคะให้ลองจินตนาการว่าแล้วจินตนาการอีกขั้วนึงค่ะอีกขั้วนึงว่าถ้ามันเป็น worst case scenario เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยมันคืออะไรก็คือไม่มีคนมาสมัครแล้วถ้าไม่มีคนมาสมัครเนี่ยโลกมันถล่มทลายไหมก็ไม่ใช่ไหมคะอย่างที่แม่หมอโซบอกไปว่าก็อาจจะเอาไปขำๆกันนะคะแต่ถ้ามีคนมาสมัครล่ะมันก็เปลี่ยนเลยเราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ลองทำนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบ imposter syndrome นะคะคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่กล้าลองนะคะให้ลองคิดแบบนี้ดูนะคะอะไรคือ worst case scenario นะคะและอะไรคือ best case อะไรคือดีที่สุดอะไรคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดจากเรื่องนี้อะไรคือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดจากเรื่องนี้แล้วลองเลือกทางของคุณดูนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งเป็นบทเรียนที่รู้สึกว่าล้ำค่ามากๆที่ได้ลองทำดูแล้วเรื่องต่อสิ่งต่อๆไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะคะก็อันวันนี้นะคะแม่หมอโซมไม่ได้ตั้งใจว่าให้พอดคาสต์มันยาวมากนะคะแต่ว่าก็มี3บทเรียนนะคะที่หวังว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มาเล่าเคล็ดลับแชร์เคล็ดลับต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าช่วงนี้ใครมีเวลาอาจจะได้หยุดพักจากการงานต่างๆแล้วนะคะลองใช้เวลาทบทวน reflection นะคะทำการทบทวนดูว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ดีเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอโซได้โฆษณาไปต้นคลิปนะคะใครสนใจเวิร์กช็อปการตั้งเป้าหมายนะคะการตั้งเป้าหมายปี2023นะคะซึ่งแม่หมอโซจะพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดพูดเรื่อง universal law กฎจักรวาลอื่นๆด้วยแล้วก็เทคนิครวมถึงต่างๆนะคะรวมถึงเทคนิคการ manifest นะคะรวมถึงเรื่องของ human design ที่ได้กล่าวไปใน EP นี้ด้วยก็มาสมัครกันได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกายสุข กายสบายใจในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คุณคิดนะคะอยากจะปลดปล่อยออกไปในปีนี้ก็ขอให้ปลดปล่อยไปได้ด้วยใจที่เป็นอิสระแล้วเรามาเปิดรับต้อนรับปีใหม่ๆกันด้วยพลังงานบวกแล้วก็พลังใจที่เข้มแข็งนะคะโชคดีค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย